У Менску у тыя гады я бываў часта, то прыязджаючы на якія мерапрыемствы саюзу пісьменнікаў, то ў рэдакцыі па выдавецкіх справах, а то вяртаючыся з Москвы. Калі да гарадзенскага цягніку заставаўся нейкі час, забягаў на вуліцу Энгельса у цесны дамок, дзе сядзеў Толя Вярцінскі. Для яго заўжды можна было збавіць часу ў кампаніі Макаля, Гамолкі ці яшчэ каго з менскіх літаратараў. Там было шумна і часта весела. Але каб пагаварыць пра справы, умоў там не было. Пра справы і штосьці сур'ёзнае звычайна размаўляў з Нілам Гілевічам, калі ён не быў на лекцыях ва ўніверсітэце. Ніл, апроч таго, быў не супроць прыняць чарку, гаворка з ім была цікавая і сур'ёзная пра жыццё, літаратуру і найбольш пра мову. Нацыянальная мова беларусаў, як і 100 год таму, зняважліва тапталася на ўсіх узроўнях, выціснялася расейскай, хаця афіцыйна тое не прызнавалася. Афіцыйна, наадварот, улады трубілі пра яе росквіт, што давала памылковую падставу думаць пра нейкі недагляд, які можна выправіць. Ніл, як чалавек эмацыйны, балюча перажываў той моўны стан. Ва ўніверсітэце з дапамогай студэнтаў ён без супынку збіраў і накоплюваў фольклор, які выдаваў кніжкамі адну за адной. Ды фольклор мала каго цікавіў. Школьніцтва на беларускай мове пакрысе марнела, ужо трэба было паездзіць па раёнах, каб знайсці цалкам беларускую школу, як прыкладам у Гудзевічах на Гарадзеншчыне. У Менску не засталося ніводнай, а без авалодання беларускай мовы маладымі пакаленнямі рабілася марнай уся беларуская культура. Мы гаварылі, што пры гэткіх тэмпах русіфікацыі, праз якіх 20-30 год, беларускую кніжку не будзе каму і прачытаць. А мы шчыруем менавіта над кніжкай, як шчыравалі нашы шматпакутныя класікі. Ці не марнай стане наша ўсё шчыраванне? Кажуць, Якуб Колас памёр над лістом у ЦК наконт уціску беларускай мовы. Што з таго часу змянілася? Камуністычная партыя ў парта трымаецца сваёй рускамоўнасці, усё партыйнае кіраўніцтва зверху да нізу працуе толькі на расейскай мове. Па-беларуску выступае адзін міністр фінансаў Шаціла, якому аднак хутка на пенсію. І тут самае крыўднае, што нашу нацыянальную праблему не хочуць разумець нашы расійскія калегі, нават самай дэмакратычнай скіраванасці. Апроч хіба Валянціна Скоцка ды Лазар Лазарова, з якімі давялося гаварыць пра тое, ніхто іншы не выказваў нават цікавасці да лёсу нашае мовы. Ну і што кажуць, перайдзіце на расійскую? Што расійская горшая? Не кажу, нават лепшая, але. Што але? Ужо не было ахвоты тлумачыць. У Москве збіраўся з'езд Саюза пісьменнікаў. З Менску мы паехалі вялікую групай. Перад адкрыццём, як звычайна, таўкліся ў цесных калідорах Наваровскага, атрымлівалі накіраванні ў гасцініцы. То была складаная і важная справа гасцінічнае пасяленне. Сялілі з вялікім разборам адпаведна той вазе, якую мелі пісьменнікі і арганізацыі ў вачах начальства. Адных кіраўнікоў, дэпутатаў, народных сялілі ў гасцініцы Москва, іншых без тытулаў і заслугаў у Расіі. Тут назіралася блытаніна, як скажам, з рэдактарам, якія не ўсе былі дэпутатамі і народнымі. Атрымаўшы гатэль рангам ніжэйшы, ішлі са скаргі да Маркава ці Варанкова, або пасылалі туды Шамякіна, каб пахаданічу. Шамякін хаданічу таксама з разборам, не дапушчаючы ўраўніловкі. Я атрымаў квіток у Москву, а дамовіч у Расію. Было трохі нязручна, але мы скардзіцца не пабеглі. Нас Наваровскага знайшоў Анатолій Ладзілін і паказаў ліст Александра Салжаніцына да з'езду ў абарону свабоды творчасці супраць цэнзуры. Мы яго падпісалі, але болей з прысутных там беларусаў не падпісаў ніхто. Там жа Адамовіч прапанаваў пазваніць Салжаніцыну, з якім мы яшчэ не былі знаёмыя. Я сумніваўся, што Салжаніцын пойдзе на кантакт, але нечакана ён сам узяў трубку і перш чым пачаць размову, папытаўся, ці падпісалі мы ягоны ліст. Адамовіч адказаў, што так, падпісалі, і яшчэ сагітавалі падпісаць іншых. Тады Александр Ісаевіч сказаў, што няблага спаткацца. Дамовіліся зрабіць тое у моїм номері гостиниці «Москва». Назавтра раніцою Адамович був уже у мене, я підрихтував фотоапарат, купили щось випити. Солженіцин прийшов з невеликим спізненням. Ми познайомилися особисто, а в літературному сенсі Олександр Ісаєвич сказав, що читав нас обох і поділяє наш пафос. На з'їзд він не пойде, бо немає запрошеного, але чекає, що ми там виступимо у духу ягоного листа. Адамович пообіцяв тое зробити, але йому, до речі, не дали слова. Я ж підрихтував виступлення у некалькі іншому духу. На конт літератури Солженіцин сказав, що працює зараз над твором про імперіалістичну війну 1914 року і, можливо, улітку поїде в Східну Пруссію. По дорозі мог би заїхати у Білорусь, де воював у 44-му році. Відомо, ми запрошали, тоє, на жаль, не життєвілося. Під час розмови ми з Адамовичем усе озиралися на стіни, що таїли певну небезпеку. Солженіцин же поводив себе впевнено і сміло, а від алкоголю, однак, відмовився. Наприкінці сфотографували гостя по черзі з Адамовичем і Биковим. На з'їзді у залі славутого Кремлівського палацу я сидів мало, більше бачив час у кулуарах, а то в буфеті. Але у велізній залі буфету можна було хіба під'їсти, випити же там не було нічого. І тоє обурало шмат кого з приїжджих письменників, особливо обуравши Віктор Остап'єв, з яким я вже був знайомий, і ми займели намір обмити зустрічу, де не було чим. І Віктор, гучно збентежачи вихтолчоною гибійською обстугу, обіщав, що без горілки не перемогли б і у війну, навіть з гримотними закликами політруков. І білоруські партизани тоє ведають, правда, Василь, жартовно звертався він до мене. Я погодився і напомнив Віктору, як на банкеті попереднього з'їзду він уротував Константина Симонова. Той тоді вальяжно проходжувався поміж шерогами столов з ніким замежником, а за ним би хвост бився подозрений гибійський тип, усе старався учуть їх розмову. Як ти спинилися, спинився і йон, підскочивши до нашого стола, якраз насупроть Остап'єва. Павел Нілін, який був з нами, зрозумівши, у чим справу, однак запитався, з якої організації тип. Але той би не чув питання, уся його увага була скерована на Сімонова. Тоді Остап'єв гучно, каб перемогчи п'яною гаману, мовив: «Ти з організації семичасного, озирнітеся, Константин Михайлович!» Це Симонову. Той і правда озирнувся, і тип, утуливши голову в плечі, мовчки шаснув у бок. Увечері у готелі ми обмірковували той випадок, і Остап'єв доволі нервово напомнив, де ми живемо. І він сказав, що в 30-ті годи в СССР було 10 мільйонів сексотів. Про це свідчив син Маленкова, а вже він щось ведав. Да і сам Хрущов, викриваючи бірою, сказав, що в СССР кожний п'ятий сексот. «Чого ж ви хочете від письменнику?» – питався Віктор Петрович. На з'їзді, як завжди, гучали промови, звикло сумував президіум, у кулуарах було цікавіше. Ніжі під кінець дня появився Віктор Некрасов, якого на той час цькавали у його родному Києві і в Москві так само. Завітав він на з'їзд з виглядом парижського клошара у нянової розхристаної тенісці, старих джинсах і розношених сандалетах на босу ногу, з яких витеркалися жовті старечі пазногці. Серед парадної з усіх сіл викшталцоної публіки тоє виглядало викликом. Затоє його хутко обкружили молоді, і з їх тісного кола на лесвіці довго чулися гомонний сміх. Гибісти у штатській змушені були причинити двері у залю. Отримав лист з кіностудії «Мосфільм», у якому молода режисерка Лариса Шепіцька пропонувала зняти фільм по Сотнікову. Зробити тоє пораїв їй наш агульний сябра Олесь Адамович, і я погодився. Правда, їй належало ще отримати добро від керівництва студії, кіноглавка, відділу культури ЦК. Але пробивна Лариса мала надію і все брала на себе. Однак далеко не все ладиться на самом початку. Найперш турбував сценар, хто напише. Керівництво студії перечило супроть авторства Бикова. Я погодився, хай буде хто інший поводле вашого вибору. Вибрали молодого талановитого кіносценариста і поета Геннадія Шпалікова – які написав хутко і добре. Правда, знайшлися претензії, нешто хотіли змінити у порівнянні з оповістю. Мітусня вокол сценару протягувалася. Потребувалася моя авторська підтримка, і я приїжджав у Мінськ, де Лариса вела перемови, уже з Білорусь-фільмом. З тих перемов нічого не вийшло. Білоруські кіновлади не одважувалися знову зв'язуватися з прозою Быкова. Були уже навучені. Лариса знову перекинулася на Москву, почала ходанічити перед центральними владами, просила мене приїхати. Я приїхав у Москву, і ми призначили з Ларисою спотканню в Домі кіно під час обіду. Народу було нешмат, розмові не перешкоджали. Лариса сказала, що справа дрень, здимати не дають. Хто не дає? Ніхто не дозволяє, усі забороняють. Треба пробиватися до самого Суслова. Я хотів сказати, ну і пробивайтеся. І вона ж каже, треба удвох. Зараз я потелефоную помічнику і поїдемо до Суслова. Я не ведав, що їй на тое сказати. Речу тим, що я ще гадав 6 тому чув, що у ЦК прийнята була постанова на код моєї творчості, підписана менавіто Сусловим. А тепер мені до його їхати. Мабуть, Бог почув мої молитви. Прийшла Лариса, на її твари лежав вираз прикрості і розчарування. Суслов хворий. Слава тобі, Господі, подумав я. Утка ми вийшли з дому кіно, і я з полегкою поїхав до хати. Праз некий час отримав Ларисі розвітальний ліст, у яким вона вибачалася і писала, що змушена відмовитися від задуми, з якої жила ці не 2 роки. Ну що ж, відмовитися, так відмовитися, мені навіть сподобалося тоє, менш клопоту, бо винік був би один, думав я. У той же час мені було шкода Ларису Шепіцьку за її заздросно протяглою прихильність до моєї оповісті. Але я учимось помилявся. Шепіцька, відмовившися, щось робила. І раптом, ще ці не про півгода, телеграма. Фільм запускаємо, створюємо групу. Музику пише Альфред Шнітке, щось закрутилося в жаданом керунку. Але я усе слабо вірю у певність гетого нашого самого непевного з мистецтва, чекав відбою. Відбою не було. Зрідчас отримлював повідомлення. Здимають за Москвою у старим російським городку. Іншої натури не знайшли. На захід від Москви чи в Білорусі уся старожитність запаскуджена сілосними вежами та силікатними коробками. Здимали тяжко. У центральній Росії був лютий мороз, хтось з групи простудівся і помер. На 2 головних ролі Лариса запросила молодих, маловідомих актерів Бориса Плотнікова і Віктора Гастюхіна. А пошній затим зробив певну кар'єру в Білорусі, підтримав режим Лукашенки і був їм облагоджений. Як фільм був скончений, почалися звичайні для совєтського кінематографа клопоти з його здачі. Пільні наглядчики з різних органів згледіли у їм прозмірність християнсько-релігійних мотивів. Тому у певній мірі содзейнічала музика Шнітке, улади якого не признавали. Відомо, це була видатна музика, але ж критерії її розуміння тоді були особливі. Тое, що праз 20 год зробилося несумненною вартостю, тоді успрымалося хібом. Лариса казала, що, по правді, імкнулася до узвишеної релігійності і навіть мела намір назвати фільм «Узнясення». У якості компромісу назвали «Узіходження» близьким по сенсу, але усе ж не тое. Праз некілька годов на Берлінському кінофестивалі фільму «Узіходження» був присуджений головний приз «Золотий медведь». А ще про короткий час видатний совєтський режисер Лариса Шепіцька загинула у автомобільній катастрофі. Здимала тоді фільм по оповісті Валентина Распутіна «Розвітання з матьорою». Стомлена раніця верталася в Москву, керовця заснув за рулем, машина сутикнулася з зустрічною, і всі загинули. Залишився удавцом видатний режисер Ерем Клімов, який після зняв правдивий фільм «Іди і гляді» про білоруських партизанів поводлі сценару Олеся Адамовича. Узіходження – найліпше за увесь десяток екранізацій моїх оповістів. Ще коли я жив у Городні, ніяк приїхав туди Андрій Макайонок, який був депутатом Верховного Совету по Градянській окрузі, мав з нами споткання. Ми з Карп'юком і Данутою водили його в ресторан, заходили до яго ў гатэль. Тады ён у мяне запытаў: «Слухай, чаму ты не напішаш п'есу? У цябе ж такі драматычны матэрыял, што не аповесць, то амаль гатовая п'еса. Напішы. Калі што я памагу, пачытаю». Пасля мяне пра тое ж прасілі з тэатру рэжысёр Раевскі, і я неяк міжволі пачаў прымервацца да п'есы. Вядома ж, драмы на тэму мінулай вайны. Але я ўсё ж не драматург і нават не аматар тэатру, тое, мабыць, паўплывала на працу і на яе вынік. Як праз нейкі час мяне ўгаварылі прачытаць мой твор перад калектывам Купалаўскага тэатру, стала зразумела, што шэдэвру не атрымалася, але тут усё праз таго ж Макаёнка прыйшла прапанова з маскоўскага МХАТу. Там захацелі пазнаёміцца з п'есай. Пасля знаёмства загадчык літаратурнай часткі паведаміў, што п'еса варта трошкі дацягнуць і можна будзе паставіць у іхнім тэатры. Я ўзяўся дацягваць. Тое дацягванне доўжылася ці не ўсё лета. Я перапсаваў кілаграмы паперы, якую тады трэба было даставаць. Але мхатаўцы заахвочвалі яшчэ трошкі. Знайшлі і рэжысёра маладога і таленавітага Салюка, з ягонай таксама маладой і таленавітай жонкай, актрысай Каркошкай. Тыя прыязджалі ў горадню, каб папрацаваць з аўтарам і дацягнуць п'есу, которая атрымала назву «Апошні шанец». Нарэшце, усё быццам было зроблена, мяне запрасілі ў тэатр, дзе адбылося абмеркаванне. Абмеркаванне, афармленне, дэкарацыі мне ўвогуле не спадабаліся. Мала радасці выклікалі, мяркуючы па ўсім, яны і ў галоўнага рэжысёра Алега Яфремава. Калі я ўбачыў, што ў афармленні абыгрываецца вобраз падпольшчыкаў у выглядзе людзей, што вылізаюць пад полу, то бок падлогі, зразумеў, што простой фармалізм рэалістычнага спектаклю не атрымаецца. Так яно і выйшла. На абмеркаванні, у якім удзельнічалі з прэсы заслужоныя масцітыя маэстры, выказваліся па дробязях, а сакратарка, партбюро знакамітая Ангеліна Сцепанова, вядома ж, шчыравала пра палітычнае гучанне п'есы, каб, не дай Бог, не адбылося куды перакосаў ад ідэю партыйнасці і народнасці. Прэм'еры мне кепска запомнілася, хіба што банкетам, дзе запрошаны мною Віктар Астаф'єв стрымана сказаў: «Столькі людскога гора, а назва Блатняцкая». Не стасуецца. Мабыць, мог бы сказаць і болей, але з увагі да аўтара змоўчаў. З Александром Вампіловым мы разам ішлі ўвечары ў гасцініцу і размаўлялі. Гэты сібірскі драматург тады толькі ўваходзіў на маскоўскую сцэну, напісаў сваё «Пуцінае паляванне», якое зрабіла яго славутым, на жаль, пасля ягонай трагічнай пагібелі ў Байкале. А тады ён быў поўны тэатральных клопатаў і праектаў. Ён ж, між іншым, сказаў, што рэжысёрам падабаюцца цёмныя п'есы, якія б дазвалялі сабе трактаваць як заўгодна і як заўгодна ставіць. Калі ў п'есі ўсё ясна і рэальна, тое для іх не цікава, бо суадносіцца з крытэрыямі рэальнага жыцця, а яны не хочуць крытэрыяў. Гэта былі залатыя словы. Мы гутарылі таксама пра сучасных акцёраў, і памятаю, я скардзіўся яму, што сучасныя, нават самыя таленавітыя акцёры, не ў стане адчуць псіхалогію ваеннага часу і не могуць пазбегнуць фальшы. Ён з гаркоты зазначыў, што яны не адчуваюць і часу, у якім жывуць, асабліва сталічныя акцёры, таму ім лепш гуляць у класіку.